Kas pageidautų pasiūlyti panagrinėti Urantijos knygos pastraipų?
Tebūnie 1929 puslapis. Pirma pastraipa. 1929 puslapis. Paskutinioji diena stovykloje. 178 dokumentas. Jėzus šitą ketvirtadienį, savo paskutinėje laisvą dieną žemėje, kaip įsikūnijęs materialaus kūno pavidalų dieviškasis sūnus, planavo praleisti su savo apaštalais ir keliais ištikimais ir atsidavusiais mokiniais. Tuoj po pusryčių, valandos rytą, šitą gražų rytą, mokytojas juos nusivedė į nuošalę vietą, nedideliu atstumu virš jų stovyklos ir ten juos mokė daugelio naujų tiesų. Nors Jėzus apaštalams pateikė ir kitų pasakojimų tos dienos ankstyvaus vakaro valandomis, bet šitas pokalbis ketvirtadienio rytą buvo jo atsisveikinimo kreipimasis į apaštalų ir pasirinktų mokinių, tiek žydų, tiek pagonių, mišrią grupę. Šie 12 dalyvavo visi, išskyrus Judą. Petras ir keli kiti apaštalai pareiškė pastabų dėl jo nedalyvavimo, o kai kurie iš jų manė, kad Jėzus jį pasiuntė į miestą atlikti kokį nors reikalą, galbūt pasirūpinti perėjimo šventės, jų būsimo šventimo smulkmenomis. Judas į stovyklą sugrįžo tik tai apie popietės vidurį, likus nedaug laiko į kito meto, kada šios 12 Jėzus išsivedė į Jeruzalę valgyti paskutiniosios vakarienės. Čia yra kalbama apie tai, kad Jėzus labai kruopščiai rengėsi savo misijos užbaigimui, nes jis jau žinojo savoje pabaigą, kuo visa tai baigsis. Ir čia yra perteikiamas tas aprašymas, kaip jisai ruošia visus tam paskutiniam jo mokymui. Na, kaip atsisveikinimo kreipimasi į savo mokinius, į savo apaštalus. Ir kad tuo metu vat, nebuvo vieno jo apaštalo Judo. Ir jau kitiems galbūt jau ir buvo įtarimas, kodėl jisai nebuvo. Ir kaip suprantu, turėjo pajausti apaštalai kažkokį ir neramumą, kad būtent Judo nebuvo. Nežinau daugiau, ką pridurti. Tiesiog reikšmingas įvykis, nes tai buvo nulemta diena, kada kažką turėjo išgirsti svarbaus visi apaštalai ir visi mokiniai tą kartą. Tai tiek.
Jūs mane girdite dabar?
Taip.
Nes aš išėjau vėl iš to puslapio, norėjau pereiti kitą režimą. Tai man prašo vėl prisijungti su kodu, bet aš tave girdžiu, net ir šitoj padėti. Jeigu mane girdite, aš toliau tada kalbėsiu.
Gerai.
Žodžiu, Kristus stengiasi daugiausia pasirūpinti ne savimi, bet tai silpnesniais. Atsargiai pateik tam tikras ir jo iškeliavimo sampratas. Ir jisgi mato, kad Judas Iskarijotas jau nebėra su apaštalais savo mintimis. Dėl to jis ir buvo atitrūkęs nuo šitų apaštalų. Bet vėl mes matom ir tą nuostatą. Apaštalai kiekvienas savaip supranta ir Judo Iskarijoto nebuvimą, bet jie taip pat ugdo ir savo kantrybę. Jeigu nėra kurio nors apaštalo, tai smalsumą taip pat jie pažaboja, kad ten neklausinėtų. Todėl tikrosios priežasties jie ir nežino, bet savo pateikė paaiškinimus pagal savo atitinkamą sampratą. Jėzus taip pat nieko neatskleidžia. Jis nenori per daug gilinti žaizdos. Tegu natūraliai vystosi tie įvykiai ir kaip jie susiklostys, tada jau tie patys apaštalai patys pamatys. Ir kita vertus, Jėzus ir perkelė paskutinės vakarienės valgymą, kuri paprastai būna išvakarėse perėjimo šventės prieš sabatą, tai penktadienį. Bet jis žinojo, kad penktadienį jau jisai bus nukryžiuojamas, suimtas. Reiškia atsisveikinti, reikia palikti paskutinę akimirką ketvirtadienį susitikus. Tai dėl to ir apaštalams yra tas tarsi Jėzaus nebuvimo pateisinimas. Jis dėl tos vakarienės galbūt turi kokių nors pavestų Jėzaus reikalų. Taip, kas norėtų tęsti?
Jėzus kalbėjo maždaug prieš 50 savo ištikimų pasekėjų beveik 2 valandas ir atsakė į 20 klausimų apie dangaus karalystės ryšį su šito pasaulio karalystėmis, apie sūnystės su dievų ryšį, su žemiškųjų vyriausybių pilietybėmis. Šitas pokalbis kartu su jo atsakymais į klausimus gali būti apibendrintas ir perteiktas šio laikinę kalbą šitaip. Šito pasaulio karalystėms.
Viskas, užtenka. Čia irgi pasako daugą.
Na, jisai pakalbėjo, aišku, tikriausiai čia buvo labai daug klausimų, kurie po to eis aprašyme, todėl aš pradėjau
taip, dar vieną. Čia yra pristatymas, o ten konkretus klausimai, taip, jau toliau aptarėme.
Tai tada tegu skaito kažkas kitas.
Ne,
tada...
tai bet iš šitos pastraipos, ką tu matai?
Pasakyti, kad jisai davė supratimą apaštalams tikriausiai, koks turi būti ryšys tarp dangaus ir žemės ir su žemiškųjų vyriausybių pilietybėmis arba dabartinėmis valstybėmis ir kaip turi bendradarbiauti ir būtent viską rėmė, aš manau, į dangiškąjį tėvą, kaip jisai mokė ir kalbėjo apie tai, kad visi turi būti, kad visi yra vienodi, aišku.
Ne, nereikia to aiškinti, ką jis kalbėjo, nes ten jau toliau yra aiškinimas. Bet tai iš to, kas čia pasakyti, ką tu gali pasakyti?
Kalbėjus į 50 ištikimų savo pasiekėjų, atsakė į 20 klausimų. Nu, o tai ašgi ten nebuvau, ką aš galiu daugiau čia pasakyti. Aš todėl ir ėjau skaityti kitą, kad jau galėčiau.
Nu, palauk, nu tai gerai, tada aš tau paaiškinsiu.
Gerai, visiems, ne tik man, ačiū.
Nu, žiūrėkit, 50 susirinkusių. Tai didžiulis skaičius tų, kurie eina jau nebe šiaip kaip atsitiktiniai kokie nors klausytojai užklydę, kada Jėzus minioms kalba, bet eina jau atskirai pabendraut prieš iškeliavimą Jėzaus. Tai yra jau tie, kurie sąmoningai renkasi šitą kelią. Tai yra prieš 2000 metų tiek norinčių, trokštančių tos didesnės tiesos. Dabar žiūrėkite 21 amžiuje. Kiek yra norinčių šitos didesnės tiesos? Turėtų būti jau, nu, jeigu anais laikais buvo prieš 2000 metų, 50 maždaug, tai dabar turėtų būti 10 tūkstančių, nesgi tie 2000 metų negalėjo praeiti tuščiai. Vis šviesa, jeigu evoliucija vystosi, tai šviesa turėjo būti visai ryškesnė, 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 ir dabar jau supratimas, tai turėtų būti jau žmogiškąją sampratą, išplėstas ir to pačiu pažadintas tas alkis didesniai tiesai. O dėja nėra šito. Reiškia, toji šviesa nebuvo paskleista, kokia buvo numatyta Jėzaus. O tai vėl liudija, kad toji tiesa buvo žmogiškojo proto suteršta, korumpuota. Dėl to ji nepažadina žmonių troškimui pažinti daugiau, kad klausytų dvasinio mokytojo. Ir tada net ir tie susirinkę, kurie klausosi, pažėrė 20 klausimų. Reiškia, jie aktyviai aiškinasi, jie domisi tais dalykais, ne šiaip savo pasyviai, tik tai pasiklausė, juk porą valandų šnekėti, tai čia yra ne šiaip savo. Pletkai susiminėti ir anekdotus pasakyti. Bet tai yra prasmingas šviesos atskleidimas, ryškesnė samprata. Dėl to jis ir iškelė tą paaiškinimą. Taip, viena tai yra tas, kas yra pilietinė valdžia, ir kita, kas yra dvasinė valdžia. Ir tai atskyrimas parodo, kad tai yra du skirtingi dalykai. Jie negali būti sutapatinami. Nes aukščiausias turi išlikti tik tai vienas kūrėjas, ne imperatorius, ne koks nors kitas žemiškasis vadovas, o dvasinis kūrėjas. Dėl to tie dalykai turi būti atskiriami. Dabar vėl 21 amžiuje tokių mokymų iš vis nėra pasaulyje. Niekas apie kokias nors atskirtis tarp dieviškosios dvasinės hierarchijos ir materialios žmogiškosios hierarchijos nekalba. Paskleidžia ritualą, ateina per tam tikras apeigas. Juos atlieka tos ritualus, išsiskirsto. Giliau nemasto, tai koks mano santykis yra su valdžia, koks mano santykis yra to atėjimo į šitą ritualo atlikimą mano paties viduje, ar aš pasikeičiau į geresnę pusę. Jeigu tokie klausimai nekeliami, kaip tie kėlė prieš 2000 metų, klausdami Jėzaus, tai reiškia, ritualas tuščiai buvo atliekamas ir to žmogaus nieko nepripildė. Dėl to ir popiežius, kada aš išgirdau maldoje mūsų popiežius. Koks jis mūsų popiežius? Kas jisai mūsų vadas? Mūsų yra rojaus tėvai. Tai yra mūsų, mūsų visų. O popiežius, tai čia tu, katalikų sektantų. Stačiatikiai turi jau kitą savo vadą. Vienas ten Konstantinopolio patriarchas, o kitas Maskvos ir visos Rusijos patriarchas. Protestantai turi savo vadus. Jie vieno vado ir neturi. Budistai turi savo lamas, turi tą Dalai Lamą. Bet popiežius tai yra tik vienos sektos vadovas. Tai koks jis gali būti mūsų, tuo labiau urantų. Tai va, tai yra tie dalykai net dvasiniai plotmėje. Po 2000 metų dabar tiek suskaldyti, sujaukti ir tiek izoliuojantys mus visus vienus nuo kitų, kad apjungimo nebeliko nei iš tolo. Jeigu jūs paimsite Naująjį Testamentą, jūs ne žodžio neišgirsite apie katalikų kokią nors bažnyčią. Pauliaus laiškuose visų rašoma bažnyčia krikščioniška. Tai tada dar buvo ta motininė krikščioniška religija, kuri visiškai išbarstė Jėzaus mokymų perlus, kurie nenumatė jokios krikščionybės. Nenumatė. Bet Pauliaus čia ir Petro nesupratimo išraiška atsirado ta bažnyčia krikščioniška. Ir dar Jėzus paskelbtas kaip po prisikėlimo vyriausias vos ne kunigas. Tai va šita prasme dabartinis popiežius, jis tai yra tik tai vienos sektos, kuri save laiko katalikų bažnyčia. Jie nedrįsta save pavadinti sektą, pavadina katalikų bažnyčia. Tai dėl to aš jums ir sakau, suraskite nors vieną užuominą Naujajame Testamente ar keturiose evangelijose, ar apaštalų darbuose apie katalikų bažnyčią. Nė žodžio nėra. Tai vėl paliudijama, kad iškraipyta Jėzaus evangelija, jinai praktiškai davė neigiamų vaisių į sektą suskaldžiusi bažnyčią krikščionišką, motininę, kurios vienos ir nebeliko, kad pasakytum, va šita krikščioniška tikroji bažnyčia, ne, suskilo daugiau negu 40 tūkstančių sektų ir nepaisant to, kad yra 1,5 milijardo katalikų sektos narių, ji nėra katalikų bažnyčia, ji yra katalikų sektos bažnyčia. O kita krikščioniška sekta, stačiatikiai, net nevadina savęs bažnyčia. Ji vadina save cerkvė. Ne kastiol, a cerkav, rusiškai. Tai reiškia, yra net ir jau nuo krikščioniškos Pauliaus, sakykim, sukurtos bažnyčios pasitraukimas. Ir tada atsiranda popiežius, kurį priskiria sau kaip pirmąjį popiežių katalikai, Petrą, ir tą patį priskiria savo pirmuoju vadu Petrą ir stačiatikį. Tik tai įvardina jį ne popiežiumi, nes jie neturi popiežiaus. stačiatikiai. Tai štai visa tai, man, kad aš skaitau šitą na, 5 eilučių pastraipą, ištikimų, 50 ištikimų pasiekėjų. 2 valandas kalba Jėzus, sako į daugiau negu 20 klausimų prieš 2000 metų. O šiandien aš nematau, kad būtų norinčių pateikti klausimų 50 norinčių. Tai aš matau milžinišką degradaciją nuo tų laikų, kurie buvo Jėzaus laikais, iki 21 amžiaus po Kristaus. Ir tada va dabartinis išrinkimas to katalikų sektos vado, ne vadovo, vado, nes jisai nevadovauja, jis nurodinėja katalikam, kas privalo daryti. Jis yra neklystantis bažnyčios dogmų atžvilgių pagal katalikus. Kitais klausimais jis gali klysti, bet bažnyčios atžvilgių ne. O katalikams privalo bažnyčios visų tų nurodymų klausyti. Tai va, tai yra ne vadovavimas, o nurodinėjimas bulėmis, kurios ir vadinasi bažnytiniai įstatymai. Tai jisai nenušvis, jisai neims tų dvasinių šaltinių. Kiek norit melskit dėl jo, nei iš tolo, kardinolai nenušvis. Bet šita malda teisinga, jinai stiprina mus dėl mūsų tos dvasinės vidinės intencijos. Mes norim, kad ir kunigai nušvistų, kad ir kardinolai nušvistų. Norim. Ir tai, kada iš širdies visą tai perteikima, tada mus stiprina kiekvieną šitie virpesiai, kurie sklinda iš mūsų širdies, iš tos dvasinės asmenybės. Ir šita sklaida energinių virpesių, ypač kolektyvinėje komunijoje, sustiprina galę. Ir tada darome netokie klaidingi ir aštrūs sprendimai aplinkoj. Ir ne tiek tai, sakykim, religinių vadovų, bet ir politikų, ir daktarų, ir mokytojų. Ir bet kokių kitų verslininkų ar net paprastų žmonių, kada iškyla aštrios situacijos. Tai nuo mūsų maldų tos situacijos, net ir kelyje pasitaikančios konfliktinės, jos pasireiškia ne taip aštriai ir tragiškai, kaip galėtų pasireikšti ir pasireikštų, jeigu nebūtų mūsų tų aukštesnio dažnio skleidžiamų energinių virpesių. Tai tada mes galime dėl bet ko melsti, dėl kalėjimų nušvitimų, bet realybėje mes patys turim suvokti, kad tai niekada neįvyks, kol neatras kurėjo savo viduje kalinys, prezidentas, bet koks kitas verslininkas. Bet kad tai atsirastų tokia kryptis, tai vienam užtenka vieno sukretimo, kitam reikia jau 2, bet kad tai paveiktų visą kraštą, sukretimas turi būti jau viso krašto mastu. Žmonijoje, kad būtų sukretimas, tada jis turi būti pasaulinio masto sukretimas. Tik sukretimai gali nors kiek keist vektorių į kūrėją. Ne į ritualo atlikimą, bet į kūrėją. Ir tada atsiras vidinis keldimas iš derintojo, kuris suvirpins vidinę ir dvasinę proto kokią nors mintį suvirpins. Bet jau bus per tragizmus, kurie bus matomi materialiai, per griūtis, kurios bus matomos, patiriamos realiai aplinkoje, materialiai, toje iliuzinėje aplinkoje, bet griūtis bus realios. Štai tik tai gali keisti juos iš vidaus. O mus tuo pačiu ir stiprina mūsų ramybė tokiam aplinkybėm, kurią mes geriam iš kurėjo. Ir visa tai yra 21 amžiuje. Ne Kristus norėjo sugriauti Jeruzalėje šventovę, kai jis rodė savo kūną. Jis norėjo, kad negriūtų visa Jeruzalė, kad žydai jį taip pat priimtų. O kadangi šito neatsitiko, net nukryžiavo žydai Sanhedrinas, tai tada įvyko ir Jeruzalės sugriovimas. Jeruzalės, kančios, liepsnos, žudynės. Tai 21 amžiui tada bus tragedija didesnė negu Jeruzalės sugriovimas. Kitaip nesujudinsi žmonijos. Tai dėl ko apvaizda ir nesikiša. Nesikiša. Nes negalima žmonijos niekaip sujudinti dvasiniais apreiškimais ir šviesa. Urantijos knyga jau nuo 1955 metų yra. Bet ji nesujudino žmonijos. Jinai dar aršiau pradėjo kariauti, net Europai pradėjo kariauti. Tai reiškia, žmonija pati savo kasosi duobę. Savo kančioms, savo netektims, savo liūdesiui. Jinai kasasi. O iš tikrųjų, jei kasa tą duobę ir popiežius, ir prezidentai, ir verslininkai, ir bankininkai, jie kasa tą duobę. Nes paprastas žmogus, jisai yra skriaudžiamas. Per visus tuos 2000 metų jis ir buvo skriaudžiamas. Ne tik per pastaruosius 2000 metų, per 200 tūkstančių metų jis buvo skriaudžiamas. Ir išeiti iš tos tamsos antro kelio, kaip tik tai per griūtis, nėra. Per kitko, aš jums paskaitysiu vieną tokią mintį. Jeigu aš surasiu tą mokymą. Žodžiu, aš atpasakosiu tą epizodą. Kada Jėzus ganydo lankės įvairiuose vietose. Tai vienu metu jis pamatė ir pagonį, pro kurį jis praėjo. Nustebino ganydą jo toks elgesys, kai jis nesustojo, neužkalbino, neįtraukė į pokalbį. Jis paklausė, kodėl tu šitai pasielgiai abejingai. Sako, jis dar nepasirengęs išklausyti mūsų šviesą. Jis dar nepatyrė tiek kančios, nepatyrė tiek vargo. Jam dar reikia šitą patirti, kad jis norėtų mūsų šviesos. Arba, jeigu jis su mumis pagyventų, kažkurį laiką ir matytų, kaip mes gyvename, kuo mes kvepuojam, kaip mes bendraujam, apie ką mes kalbam. Tai tada jo dirva būtų jau parengta mūsų šviesai. Ir jis tada susidomėtų. Nes negalima apie Dievą įteikti kokių nors šviesos teiginių, nesidominčiam tuo. Dėl to jisai ir praėjo. Ir sakė, nereikia švaistyti nei laiko, nei energijos. Tai va dėl to žmonija dabar yra tokioj padėty visur. Jinai nesidomi. Taip, kas turit savo kokiu nors mokymu ar patyrimu, kuriais norėtumėt pasidalinti, pasidalinkit.
Pasidalinsiu tokiu paprastu iš vakar dienos patyrimą, kuris mane labai labai sujaudino. Ir ilgai ilgai mąsčiau apie tuos vargšus žmonės, kurie yra ne tai, kad neatsivėrė, bet ir apleisti mūsų valdininkystės, ar kaip pasakyti, vyriausybės. Žodžiu, vykau troleibusu ir įlipo žmogus, varganas žmogus, bet matės ir atsisėdo šalia materas, aš pakraupu, o matėsi, kad jis visas apėjęs tais žemiškais parazitais matosi. Plaukai suvelti ir viskas. Aš viešpatė galvojau, kaip reikia tokiam žmogui kažkokios pagalbos iš šono, ogi daug mūsų aplinkoje tokių žmonių. Ir suprantate, jis vis tiek tarp žmonių ten platina visą šitą, netgi nejauku buvo praeiti pro šalį to žmogaus, kadangi jis visas apnikęs tais, kaip sakau, žemiškais parazitais. Ir be galo nešvarus, įsikimba į tas rankenas, kurias troleibuse. Nu, vienu žodžiu, kiek dar reikia daug pastangų, kad kuo daugiau tų mūsų brolių sesijų nušvistų, ta tikraja šviesa, pirmiausia, valdžios tie, kurie... Nu, vis tiek kažkokios tai yra įstaigos, kurios turi pasirūpinti tai žmonėmis. Aš niekaip nesuprantu, nu, be abejo, jis benamis, bet pirmiausiagi, aš tai manau, reikia padėti tiems silpniausiams, kaip va, ne tai, kad nepribrendo, kaip va, Jėzus praėjo pro pagonis, bet jie galbūt ir nepribręs, bet jie iš tikrųjų yra mūsų visuomenės labai silpna dalis, žmonijos dalis, kuriai būtina pagalba, turi pasirūpinti kažkokios tai institucijos, nes tie žmonės yra, nu kaip jie yra iš tikrųjų mūsų broliai, dvasios broliai, sesės, žodžiu, ir aš nežinau, aš asmeniškai, kaip aš galėčiau padėti, nu, čia ne mano kompetencija. Pirmiausia, aš manau, kad institucijos rūpintis turi valdžią tokiais žmonėmis. Tai tiek. Labai skaudu buvo, pusę dienos galvojau apie tą epizodą. Žodžiu.
Matai, čia yra tik tai mažytė dalelė, kurią tu pamatėjai, kas yra. Jeigu tu pamatytum, kas galbūt ir matei tavo televizijos kanale, yra daug labai įvairių video siužetų, koks yra gyvenimas kituose kraštuose, net ir pačioj, sakykim, Amerikoj. Gyvena tie benamiai. Gatvėse jau atvirai ir vis daugiau jų. Tai ir yra Liciferio, Šetono, Kaligastijos maišto tesinys 21 amžiuje. Tų visų Rokfelerių, Rotšildų, Kacų, Saksų, Liovų, tų visų pseudo bankininkų, kurie valdo visus žemės finansus, visos planetos finansus valdo. Ir jie nori, kad žmonija vergautų jiems. O vergaut gali tik tada, kai tu griauni visą, kas yra gera, gražu, harmoninga, nors maža dalelė. Ir palaikyti viską baimėje, kad žmogus dėl savo kailio drebėtų. Nepraleisti jokio šviesos spindulio. Tai dėl to jokios institucijos nesirūpins tai žmonėmis, o dar daugiau nuo jų nusigręš, rūpinsi savo piniginė ir liežuviu plaks apie nuostabias perspektyvas ir tuo pačiu, kaip viskas gerėja ir Lietuvoje, kaip žmonės gyvena laimingai, nematydami to, kas yra iš tikrųjų. Nes jiems tai yra pavojus netekti savo postų, jeigu jie pagarsins tai, kas iš tikrųjų yra blogai. Ir todėl žmonės ne vienodo intelekto, turėdami įvairius gyvenimo verpetus, negali ištverti, nusižudo, kiti iš tikrųjų pasitraukia nuo visuomenės, išeina ir tampa benamiais, bet tai yra visuose kraštuose. Anksčiau tai nebuvo taip paplitę, o dabar jau visur yra. Tai ten, kur yra daug žmonių, ten, sakykime, Indija, Kinija, ten po 1,5 milijardo žmonių vienoje valstybėje, tai ne tiek tai matoma, kad Kinija atvažiavo į Maskvą, limuzinai žvilga, batai blizga, visi lankstosi tam povui, diktatoriai, komunistų partijos, o yra ten tokios tautinės mažumos Kinijai, kurios yra kaip koncentracijos stovykla už spygliuotų vielų. Gyvena gyvenimą kalėjimo sąlygom. Bet kiti tai nesikiša ir nesikiš, nes per daug galia didelė Kinijos. Iš kitos pusės, niekada nebus vienovės. Visi vis tiek kažkas norės Kinijai įsiteikti ir pripažins, kad taip reikia daryti. Ir mes turim tokių problemų, reikia užsiaupti, izoliuoti. Ir va tada atsiranda skaldimas, o tai yra jau šetoniško komandavimo elementas. Te skaldysi. Neteksi savo postų. Vienybė ateina iš kurėjo. Tik per jį gali būti žmonija vieninga. Brolystėje. Ir tada tokių neigiamų savybių nebebus. Nebebus, kadangi kurėjas nenumatė tokių dalykų savo evoliucinėme plane. Čia žmogus, nusigręžęs nuo kurėjo ir nedalyvaujantis kurėjo evoliucinėme plane, visiškai klaidingai priimdamas sprendimus, jis nesuvokė, nes dvasinių mokytojų nėra. Nesuvokė savo priedermės, nesuvokė savo veiksmų ir sprendimų tuos veiksmus atlikti klaidų. Bet čia jau yra, kaip aš sakiau, daugybę kartų Liciferio, Šetono sukilimo prieš tėvą tęsinys. Kristus užbaigė oficialiai maištą satanijos sistemoje, tuo tarpu planetose šaknis duoda savo ūgius ir kitos kartos gyvena kitaip. Materialia prasme, civilizacijos samprata. Bet dvasinis degradavimas nuo to nesustoja. Degradavimas vyksta. Materija vystoma, bet ne į tą pusę. Todėl gausa materijos ir užgožia žmogui, paprastam, neturinčiam aukštų titulų ir rangų, mąstymą. Jisai pasiduoda tam blizgučiui ir tam jaukui. Ir jis tada kabinasi, jis nori to, nori šito, ir jam dar perša per tą reklamą, tiesiog brukte bruka. Ir tai prieš kurėjo valią. Tai vat kol visa yra tokia pseudo politika, pseudo ekonomika, pseudo žurnalistika, perspektyva atsitiesti yra minusė. Nėra jos. Atsitiesimui yra gelbėjimosi ratas visai žmonijai, urantai. Kito gelbėjimosi rato nėra. Yra, aišku, tos urantijos grupės pasaulio šalyse, bet jos yra, nu, kaip pavadintų, mokslinės. Intelektualios, jos nėra gyvastingos, nes nėra kurie atradusios. Ir mane džiugina, kad, sakykime, tas iš Pietų Afrikos, iš Johannesburgo trejetas, dabar jau atrodo šeši yra. Tai man jie parašė tas ciu. Tau, kokia bus šio pirmadienio malda? Sako, aš ten nesuradau. Aš pasižiūrėjau, ką jis man atsintė, tai aš tada įdėjau jau pirmadienio maldą anglišką. Nusiunčiau jam ir pasakiau, kur ieškoti, kad jisai žiūrėtų forume, ten yra įdėtos visos daugybės metų. O atskiram puslapyje gyvoji šventovė. Ar gyvoji komunija, tai aš ten sakau, jau nededu nieko. Tai va, žodžiu, perspektyva, kaip patys jau galite urantai suvokti, tai yra juodi debesis. Juodi.
O galiu įsiterpti?
Tai, prašau.
Bet čia šito atveju, man atrodo, irgi labai svarbu, kaip mes asmeniškai pasilgėm. Nes tai aš vakar kažkaip 24 jūsų mokymą klausiaus, tai jūs du kartus pasilgė teisingai. O dabar Dolfina, kaip pasilgė, tai aš nelabai supratau.
Nu, matai, šiuo atveju kiekvienas elgiasi pagal tai, ką toj akimirkoj viduje būsena pajunta tą šviesą. Juk aš jums sakau, visą laiką vektoris yra orientuotas į kurėją, jūsų viduje. Aš jums nesiūlau, kaip jūs turit pasielgti. Kurėjas iš vidaus žino, kokią jūs turit tos akimirkos būseną, kad priimtumėt sprendimą tą, kuris tą akimirką jūsų ir gali būti priimamas. Ta akimirka. Kita akimirka jau bus galbūt kitoks sprendimas, nes bus kitokia būsena. Bet tai aš dėl to ir jums tai rodau kryptį. Giliau atsiverkite kurėjui, kad patirtumėte to bet kurio epizodo, kuriame atsidurėte, būsena. Ir kuo daugiau jūs būsite giliame ryšyje su kurieju, tuo stipriau pradėsite jausti kurieju vedimą. Iš pradžių dar galbūt darysite klaidų, primesite savo valią kuriejai, bet ateis ta akimirka, kada jūs savo valią tikrai būsit sulieję su kurieju valia ir jums, na, nebebus tokios dvejonės, kaip pasielgti. Jūs jausite tą vedimą iš vidaus, kaip pasielgta tą akimirką. O aš jums dabar, ką aš aiškinau platesniu kontekstu, kad jūs suprastumėt tam tikrą perspektyvą, kad nedėtumėt kažkokių iliuzinių, rožinių vilčių. Va, čia orantai yra, tai jie čia, žodžiu, tuoj pakeista tą Lietuvą ar pakeista pasaulį. Tai iliuzija. O kaip toje aplinkoje konkrečiu atveju rengti, elgtis kiekvienam, jums diktuoja minties derintojas. Ar supratai, Jozai?
Supratau.
Ir tai galioja kiekvienam. Dėl to ir negali pasakyti. Taip ar kitaip?
Taip, kiekvieną kartą reikia pasitarti su viešpačiu.
Na, matai, tartis gali, bet...
Bet svarbu, kas suspėtum, kaip jūs pasirinkote.
Tai va, dėl to aš ir sakau, kad kryptis turi būti bendravimo visą laiką į kurėją, kuo gilesniu ir nuoširdesniu atsiverimu. Ir tada, kada jums suteikiama ta aplinkybė apvaizdos, jums jau nebereikia pasitarti, jūs jau žinot savo būseną. Ir pasiūlo tam tikrą sprendimą tam, kuriam jis reikalingas.
Supratau. Ačiū.
Juk kada aš pasakojau apie patyrimą, kai Jėzus praėjo pro pagonį ir Gadidas nustebo, nu kodėl tu taip jau abejingai praėjai? Taigi jis matė tą, jis neklausė tėvų, kaip man reikia pasielgti. Jis matė, kad tai ne ta dirba, kur gali ką nors pakeisti. Ir nepakeisi, tai jam gali kalbėti, bet tai bus kaip žirniai nuo sienos, atšoks. Jis dar nepakankamai iškentėjo. Kas dar turit savo sampratavimų pasidalinimui? Pasidalinkit.
Tai aš pagalvojau pasakyti. Man panašus atvejis, man važiuojant į miestą, įlipa moteris, jinai niekada nemoka už bilietą ir tokį nutaiso balsą ir prašo, kad vežtų ją nemokamai. Bet yra tokių vairuotojų, kurie nenori jos vežti ir jai griežtai pasako, visi moka ir tu turi mokėti. Ir vieno tokio konflikto metu, o mes jau visi važiuojantys ją žinom, kad jinai įlips, pradės verkti ir vairuotojas ją veš nemokamai. Ir kada ją labai vairuotojas apšaukė, niekas, bet nu, jis teisingai pasakė, sako, kodėl tu visą laiką manęs prašai arba nevažiuok. Ir man pagailo tos moters, vat, ir aš jį sakau, tu turėtum kreiptis į savivaldybę, tu turi, aš nežinau, ar Lietuvoje taip galima, žinau, kad Anglijoje taip daro. Jeigu žmogus turi ir fizinę arba psichinę negalę ir neturi, jis negali užsidirbti savo pinigų, jisai gauna pravažiavimą nemokamą. O pas mum Lietuvoje irgi galioja, kad ten tiek metų sulaukus, tiek procentų, tiek metų, tiek procentų, studentai 50%. Dabar va kautra ir toks padarė, jeigu važiuoja šeima su vaikais, bilietai visiems, jeigu 4 žmonės, kainuoja 50%. Nes po šitos pandemijos, vat, labai sumažėjo važiuojančių ir jie kelia bilietam kainas. Bet aš noriu pabaigti apie tą moterį ir aš ją kreipiau, sakau, tu pati geriau jausies ir vairuotojai tavęs neapšauks. Sakau, ir mums nekaip, kai va taip viskas vyksta. Ir ta moteris pasakė man taip, jūs nežinot manęs, jūs nežinot mano padėties. Sakau, aš ir sakau, todėl aš tau ir sakau, kad nueik į savivaldybę, susiras ten socialinius darbuotojus, kurie tau padės išspręsti. Matos, kad moteris turi nu, kažkokią silpnaprotystės formą, bet yra jauna. O tas vairuotojas ją apšaukė alkoholikė. Tai aš tiesiog pamėginau. O po to ir kitas atvejis buvo, vat identiškai toks, kokį pasakojo Dolfina, mano viena pažįstama Londone parsivedė namo lenkaitė. Nu, vyro moteris nesives į namus galbūt, o jinai parsivedė lenkaitę, kuri buvo benamė, kad jinai išsipraustų, duotų kažkokių rūbų, padėtų jai užsikabinti. Kada jinai naktį ir įleido miegoti savo svetainėje pačioj, o jų miegamieji visi buvo antram aukšte. Ir jinai sako, mano tą pažįstamą, aš naktį atsibundu, sako, toks šaltis namuose, nesuprantu, kas vyks. Nuėjo į apačią, ta lenkaitė benamė mergaitė, sėdė atidarius svetainės lango duris ant palangės. Ir jinai sako, ką tu darai, kodėl tu atidarėjai langą, taigi oi buvo žiema. Ir jinai sako, aš nenoriu priprasti prie šilumos. Reiškia, žmogui jau ten kažkaip sukas, kad va, reikia būti benamiu, reikia gyventi. Ir aš pati dirbau su benamiais. Yra atidirbta speciali sistema, kaip tu gali žmogui padėti. Va taip iš karto. Aišku, Dolfinas geriausias sprendimas parsivesti namo ir išmaudyti, bet tai kas jį vesis, jeigu iš jo krenta ten tie kažkokie tai parazitai, jau akivaizdžiai galima matyti akim. Nu, anksčiau būdavo, nu, yra Lietuvoje tos organizacijos, kurios rūpinas, bet tai reikia kreiptis tas organizacijas ir žinoti, iš kur tą žmogų paimti, kad nuvežti jį išprausti aprengti. Bet galimybė, kad jisai grįž prie savo to gyvenimo, kokį jisai turėjo, yra labai didelė, kaip ir šita lenkaitė parodė. Ir kada ta mano draugė mėgino išsiaiškinti pažįstamą, kaip tu, nu, kiek aš tau galiu padėti, jinai realiai jos pagalbos atsisakė ir ryte išėjo, pasakydama jai, aš noriu visko pasiekti pati. Va, tai o čia dar daug galėčiau papasakoti apie benamius, kaip aš pati dalyvau.
Ne, ačiū, nereikia ten gilintis į tai, čia jau yra, nu, aš jums sakiau, kad visam pasaulyje yra ir dar siaubingiau, negu čia pamatytas troleibuse vienas žmogus.
Tai va, taip tik tai norėjau pasakyti.
Yra, nu, žodžiu, vektorius vienas. Tik kurėjas ir jeigu tu žinai, kad giliau atsivėrės pajausi tą būseną, toj būsenoj tu žinosi, ką reikia daryti. Bet kokiu atveju. Tai va dėl to darykit tą, ką aš jums siūlau, giliau panirkit į kūrėją. Taip, kas dar turit savo kokių minčių pagarsinimui, pasidalinkit. Gerai, tada aš jums dėkoju visiems už pabendravimą ir rytoj pasimatysim Kaune. Sudie.